Всіх вітаю, мене звати Наріман Аліїв, це подкаст «Мінкульт. Привіт». І сьогодні в гостях, я прийшов в гості до ютубера, подкастера і вже орденоносця Діми Малеєва.
Слухай, дякую. Це, напевно, перший подкаст, в якому мене не представляють як спочатку айтішника, а вже потім там, ну, подкастер-ютубер.
Ну, у тебе всі ці, скажімо, регалі пересікаються в твоєму естестві айтішника. Знаєш, це як, типу, кримський татарин. Це вже, знаєш, це, типу, дефолтом, і там вже інші регалі приходять. Ну, взагалі, хочеться привітати. Нарешті я спілкуюсь з поважною людиною, у кого теж є хоч якесь звання, орден. Бо я втомився, розумієш?
Тіно-нейми.
Нарешті, ну, як це, верифікація, знаєш, трапилась верифікація хоч з кимось, тебе можна тепер на рівних поспілкуватись. Де взагалі в тебе ці останні, там, скільки, 2 тижні вийшли такими ударними, 100 тисяч на каналі, 100-й подкаст, считай, новий вийшов. Ну, і плюс за всі ваші старання, за вмілу акумуляцію соціального капіталу, які перетворилися в величезні донати. Відзнака від Міністерства оборони, якщо не помиляюсь, так?
Так, від Міністерства оборони.
Бля, це круто. Да,
я останні два тижні, як ти кажеш, я аж так, знаєш, ніби в тебе було якихось багато проєктів, а вони всі потрошку там, наприклад, або закінчуються, або приносять, плоди. І я аж, ну і це все дуже неочікувано, насправді. Тобто 100 тисяч на Ютубі я реально випросив там на Твіттері.
Та ні, ну останню тисячу всі випрашують. Там Стараненко останні 10, я пам'ятаю, всім Твіттером збирали. Але в нього був мільйон.
Ну да, ну тобто Стерненко, ясно, що це бог українського Ютуба, типа демон русофобії. Тут не можна порівнювати.
Пасанок Бандери.
Пасанок Бандери, так. Да. Може, навіть це, лиш реінкарнація.
Та-та-та-та-та.
А 100-й подкаст, він, ну, ми також 3 роки. От 3 роки, 100 подкастів. Ну, в нас є ще 31 секретний, здається.
Для патреонів.
Так, для патреонів.
До речі, я тебе переб'ю. Я завів подкаст, він вже опублікований. Там багато, не знаю, наскільки багато, але там буде контент. За 20 баксів я заспіваю вам пісню. За 50 зроблю фотографію на Instax. За 100 схожу з вами в кіно. А за 200... Бля, я, коротше, придумав лот на 200 доларів. Додому з режисерськими коментарями. Це буде роз'єб, повірте. Це буде найроз'єбніший контент. 200 баксів того стоїть. Ну, я ще це не записав, бо це треба сісти. Я думаю, це буде годин 5-6. Це буде просто реакція на додому. Типу, де я буду дивитися, зупинятись на кожному кадрі.
А от ця історія була.
Так, і розповідати, як це знімали, як взагалі це вигадувалось, та взагалі чому так робила не інакше. Тобто це буде такий прям великий майстер-клас. Якщо ви хочете отримати такий максимальний доп-контент, переходьте на Patreon і, в принципі, там... І я зрозумів, що теж хочеться якось розвивати проєкт, і своїх можливостей вже недостатньо. Тому так, я тебе перебив.
Давай просільний голос ще, почекай. Шановні слухачі подкасту «Мінкульт, привіт!» Якщо ти хочеш продовжити життя та покращити якість «Мінкульт, привіта», заходь на Patreon. Кожна гривня важлива, і за кожен ваш донат, за кожен ваш тір ви отримаєте несамовиті бонуси. Приходь, підтримай, насолоджуйся.
Діма, професіонал. Наш минулий невдало записаний подкаст Діма робив один в один. Це професіоналізм. Ось що значить досвід? Знаєш, досвід. 100-й подкаст, коли вже зробив. Досвід. Ну просто захоплююсь. Мені ще йти цим шляхом.
Я не знаю, я ніколи якимись такими талантами не обладав, знаєш, але мені іноді казали, що в мене приємний голос. І мені стало цікаво, чи можна голосом гратися. І я якось там, коли я закриваю очі, в мене інший, от те, що я тобі, ну, от те, що зараз, в мене були закриті очі. І от коли в мене закриті очі, в мене такий голос. Я хуй знаю, чому.
Бля.
Може, знаєш, там якась, типа, фізика черепа змінюється.
Починаєш уявляти, фантазувати, починає вмикатися фантазія, так. Це такі речі, які насправді набуваються. Тобто, я ж теж ось, як ти казав про свій відеоблог на Ютубі, що ти його почав робити, щоб українську практикувати в Лос-Анджелесі. Так в мене ж така штука. Я...
там не в Лос-Анджелесі, але в
Каліфорнії. Вибач, да. Ну, в Каліфорнії. Я в цих ваших закордонних не сильно розбираюся. Для мене це все одно велика пустеля, знаєш.
До речі, ти дуже недалек від правди.
Так, я вже цю історію розповідав на подкасті, тому не буду. Але я просто був в Палм-Спрінгс одного разу. І я не зміг подивитися погоду, бо мій додаток не показував, яка там погода. Mm-hmm. Я такий, ну хуй з ним, там ось стільки, там невелико від Лос-Анджелеса, подивлюсь, яка погода в Лос-Анджелесі. Mm-hmm. Там було 30 градусів. Я взяв навіть якусь вітровочку собі наверх, типу, знаєш, на вечір. Приїжджаю туди, а там плюс 45. Блядь. Це ж, ну, нівацька якась, блядь, пустеля. Я не очікував. Знаєш, ну, коли ти розумієш, що ти їдеш в пустелю, ти можеш, ну, якось mm-hmm. воювати, а я не розумів. Я виходжу на вулицю, там вже отсюди кондиціонування таке, ну, всюди нормальна, комфортна температура. І я виходжу назовні, і відчуття, що огромний гарячий фен тебе їбашить в їбало, mm-hmm. а ти не розумієш, що відбувається. Ну, тому що в тебе не зістовхуються ці розуміння, що ти, блядь, знаходишся в пустелі. Тому, так, я знаю, що таке каліфорнійська пустеля. Це насправді таке собі, блядь, ну, мені дуже не сподобалося.
Так, да, знаєш, дуже багато людей собі, коли малюють Каліфорнію, вони ще малюють там Беверлі-Хіллз, Лос-Анджелес, величезний океан, там, так далі. І всі забувають, що океан біля тих місць піздець холодний, там купатися майже неможливо. В більшості, якщо воно зелене, то це просто районно, бо коли ти виїжджаєш, всі холми вигорівши нахер, і вони всі жовті, постійно якісь пожежі і так далі. Але, ну, але гарних місць, звичайно, там також дуже багато.
Там багато. Я в Лос-Анджелесі був, коли ось в 19-му році, коли ми з Оскаром їздили, типу, додому їздили презентувати на Оскар. І я знаю, що здивувався з приводу Лос-Анджелеса. Тобто він саме такий, який я пам'ятаю з дитинства. Да. Ось ці серіали 90-х, типу, там, типу, ці...
Беверлі-Хіллз,
Мерл-Роуз, типу, ці поліцейські, блядь, на байсиклах своїх цих, я забув, Пасіфік, щось таке. Але прикол в тому, що там ніхуя не змінилось, воно просто постарішало на 30 років. У мене таке відчуття було.
Вони ще, знаєш, дуже якось, що я не розумію в американцях, вони можуть збудувати щось таке нове, але там, наприклад, виключателі будуть старі, от, знаєш, от такі, як палець. Да, там.
У нас, бля, мода міняється кожні 2 роки.
Так, да, в нас, типу, є квартира моя, я зробив ремонт в 2014 році, я її зараз здаю, і я приходжу, думаю, господи, ну то вже як дедушкин ремонт якийсь заходив. Да. А в них це взагалі, вони все отак отримують, що там якісь краніки, в нас ти ходиш там, іноді до друзів приходиш, там якийсь ганзгрохер, ти так, так, блядь, як тебе включити? Тут повернув, тут відвернув, тут що-то відтянув, блядь, душ включився, йоп, твою мать! А в них все таке старе, перевірне часом, вони все нічого не міняють, такі телефони отам, якщо в тебе в готелі якісь, знаєш, суперстарі, там, де ще можна було номера записувати.
Ну, ти знаєш, про це ж розмірковували, що, типу, чому там, умовно, в Україні є певна кількість інновацій, які інтегровані там безпосередньо в суспільство достатньо швидко, як там, наприклад, той ж самий Apple Pay, так, який в Європі не сильно популярний, а у нас прям розповсюджено усюди. Тому що, так як в нас не було того сталого розвитку, вони там все устоялось, тобто працює, і ми, коли почали їх доганяти, нам нахуй вже не потрібно було те, що вони собі зробили 20 років тому, і ми одразу перестрибнули, а їм, щоб зробити модернізацію, трупи треба повикидувати і зробити все заново. Це дуже великі кошти.
Ну, це відчувається в стоматології, знаєш? Якщо якогось американця приведеш в нашу стоматологію, він просто вситься і скаже, то то тільки для знаменитості дуже багатих таких ходять.
І він ще 1000 на чай залишить просто.
Та, і типу, ти йому скажеш, в них там тимчасова пломба, ну вона там страховкою покривається, вона там коштує $1000. Це вони на 3D, вони розкажуть, ми вам її на 3D принтері розпечатаємо. А приходиш до мене, я приходив до мого стоматолога, кажу, він такий, та блять, то в нас тимчасові пломби на 3 дні, ми за 50 євро їх робимо.
Ну так, тимчасово.
Ну і от, а в них таке, ми під ваш рот. Просто на 3D принтері, новітні технології.
Маркетинг.
Маркетинг стопудово. Але якщо завести в стоматологію, вони просто з'їдуть з розуму у нас.
Там, ну, я гадаю, багато чого вони з'їдуть з розуму, коли прийдуть до нас. З приводу Лос-Анджелеса в мене ще таке було, знаєш, відчуття, що там не дають, ну, тобто, там хтось, це стало, зрозуміло, тобто, якась ієрархія, і там не дають якимось новим силам увійти туди. Ну, типу, щоб робити щось нове. Тобто, я ось там, я про кіно зараз скажу, тому що З усіма, з ким я спілкувався, ну їм, бля, 60 плюс.
Ну так. Да. Ну та і вся академія, Оскар, вони ж всі там вже.
Ну,
да,
ну і тому вони намагаються якось реорганізувати, щоб не стільки було ксенофобів і расистів там.
Але то важко, знаєш, типа. Що ви, блядь, бабу сюди піхаєте? Баба що, людина? Що ви їй право голосу даєте?
Дайте оцю окремку статуетку їй. Нехай,
да, нехай, дайте, а що там?
Я теж ось зрозумів, як це працює, тому що ми там робили типу покази для академіків. І там всі були дуже старі люди.
Ну, да.
Всі. Але вони були академіки. І один тип...
Але, по суті, академіки і мають бути старшими, правильно?
Ні, ні. В тому
ну, це зараз вже помінялось, тому що зараз дуже сильно розвивається все. І дуже сильно все міняється. А раніше, от коли академіки ставали академіками, ну, кіно не так швидко розвивалось.
Я розумію, про що ти просто, умовно, там, оці академії, які є в кіно, вони не про ну, це не про научнічну роботу, а це про статус, де ти приймаєш, там, ну, дивишся кіно і просто там відмічаєш, що тобі подобається. Але якщо ти знімав там кіно 50 років тому, то ти сильно відстаєш насправді. Тобто, ну,
Да, от я чому це просто сказав, тому що, до прикладу, в IT, да, от раніше айтішник, там, 25 років назад, це такий бородатий дядька.
До 40.
Такий, ну, може навіть і старше бути, який там знає, що робити, а якщо там є якийсь там архітектор або людина, яка керує процесом, то вони всі такі, знаєш, ну, дуже старші, тому що вони бачили, як то все розвивалося, але воно все розвивалось дуже повільно.
Ну, так.
А зараз IT просто розвивається такими шаленими темпами, що тип, який 10 років, до прикладу, чимось займався, він не набагато більше знає, ніж якийсь пацан, який 2 роки займається. І тому дуже IT так воно все приймає, дуже нормально, коли я коли став там таким, типу, а-ля управлінцем, і в мене був один підчинений, мені тоді було, здається, 24, а йому 42. Такі. Ну, от, і от IT раніше, воно так не дуже сильно розвивалося, ну, не так швидко розвивалося, воно завжди швидко розвивалося, але не так. І тому були ці старі бородаті дядьки. Зараз вони також є, але вони на одному рівні з молодими і, знаєш, тим, жадними і активними.
Ну, зараз я скажу свою думку, що ну, легше став вхід в професії. Те ж саме, насправді, і з там, відеовиробництвом. Ну, тобто, я зараз кажу про відеовиробництво, ти мені скажи, наскільки це може прийнятися на вас. Просто раніше, ось коли там 70-80-ті, щоб щось знімати, ти маєш бути привілегірованим.
Та в тебе має бути ця пленка.
Ну, так, пленка, камера, тобто ти, ну, там, там команда, яка зарядить цю пленку, типу прояви, тобто це величезний процес, який не можна було робити насправді вдома. Були якісь там камери домашнього виробництва, але тобто, це було все несерйозно. Зараз, ну, умовно, ось там вже ось кінець нульових, ну, з'явилися DSLR, там Canon, що революцію зробила, Canon 5D Mark II. Камера там за $3000, яка дозволяла тобі мати Full HD, комп'ютери, які могли самостійно домашні, теж не за небаснословні кошти, які могли це монтувати і виходити. І пішов якийсь бум. Багато людей почало активно знімати, продукувати якісь продукти, той самий YouTube, який дав дистриб'юцію. Тобто просто вхід в цю галузь став набагато легше. Тобі достатньо було не таких великих інвестицій. Умовно, якщо для нас там $5,000-6,000 це ну, нормальні гроші для України, то умовно для Штатів, ну це реальні кошти, які можна проакумулювати, знайти, типу там заробити не так вмираючи, як в нас. Я гадаю, за IT та ж сама штука, що просто ну, стало більше інформації, і само IT, можливо, воно спростилося, ну, в контексті, щоб...
Воно стопотово спростилося, і воно стало... Ну, дві речі, да? По-перше, навіть три. Доступний інтернет дав величезний доступ до інформації. По-друге, воно дуже спростилося, тому що є зараз величезна кількість інструментів, які тобі дозволяють зробити перший крок. Самі системи стали складнішими, які розробляють, але оцей перший крок став набагато простішим. І третє, воно стало модним. Ну, тобто, і коли я починав, якщо чули, що ти хочеш стати програмістом, да, програмістом, то такі, ти що,
що
цілий день
будеш
сидіти в це от скрюченим перед екраном? Ну, і та штука ще працювала, напевно, років 10 назад, знаєш, типу, я от спілкувався з людьми, які я не можу сидіти цілий день за комп'ютером. А зараз IT стало модним, зараз нормально йти в IT, зараз, якщо чують айтішник, то хо-хо, айтішник, зарплата в доларах, напевно, ну, щось таке, знаєш. І тому воно і привлікає більше людей. Точно так же, як раніше грати в комп'ютерні ігри, це було задротство, а зараз кіберспортсмен.
Ну, так, ну і зараз ігри, насправді, вони більш насичені, ніж там кіно чи інший якийсь досуг. Тобто, вони дають більше досвіду, експірієнсу, там, сюжети і художні, хоча, ну, типу, мені сюжети там не сильно подобаються.
Ну, дивлячись, де ти грав Last of Us?
А, ну, типу, я не грав, типу, я, ну, мені, я вивчав якраз таки, як вони будують сюжети, взагалі, про що. Це прикольно, просто розумію, все одно вони спрощують. Тобто, ну, вони запрошують кінематографістів, все, але, типу, може це для гри треба, ну, може треба пограти, щоб зрозуміти всю цю концепцію. Ось, але, як на мене, тобто, там, ну, там ще є простір для зросту всьому
ні,
плані.
Ні, це звичайно, але шариш, от, в комп'ютерних іграх раніше вони там були, можливо, був і сюжет цікавий,
так,
але не були, не розкривались персонажі. І от я колись рефлексував, такий є чувак, Oldboy, він мене попросив записати про свої улюблені ігри. І Last of Us – це одна з моїх улюблених ігор, і я коли розказував, я, знаєш, таку саморефлексію на камеру. Бо YouTube, типа, ти бережеш емоції, щоб потім видати на камеру, знаєш?
Ви зрозумієте, що Діма, коли між записом, він з людьми не спілкується. Він ходить, мовчить та просто киває.
До речі, я майже нікуди не виходжу, я такий домосед і так далі. Але фішка в тому, що от в Last of Us в сюжеті ще додалось розкриття персонажів і почуття між ними. І воно настільки закручувалось, от прям так сильно, що я пам'ятаю, коли я грав Last of Us, я потім йшов там на роботу, і я думав, блядь, що ж далі, там в них така запара, але вона ж дивляться на нього як на тата, а він на дочку, яка в нього загинула, і як от там, а він там, знаєш, заходить історії, як вони заходять там вкинутий зоопарк, і там жирафи. Як ця дівчинка дивиться на жирафів, така, єбать! А він такий, жирафи? І я розумію, що в них оця, знаєш, зв'язок батько-дочка, якось вони формуються і так далі. І Last of Us, вони відкрили дуже сильно персонажів, те, що раніше робили тільки, напевно, японці.
Це круто.
І от для ігор це було новітньо, тому що, ну, ти граєш там якусь тупорилий Call of Duty, там немає персонажів, там press F for respect і так далі.
Ну, я про, ну, якраз я, напевно, про це і казав, що певна рефлексія, що коли, ну, в іграх з'явилася рефлексія, це прикольно, і воно ще має простір для цього там. Типу...
О, яку хуйову каву я зробив.
Ну, я кажу, як вдома, нормально. Ну, знаєш, домашня атмосфера. Твоя студія – це твоя кухня. Да? Блін, про щось хотів сказати.
Що в іграх рефлексія.
Так,
про що нормально.
І в іграх рефлексія. Ми про ІТ говорили, про там старий, молодий. Короче,
от такий от подкаст. Да. Наріман півгодини згадує, що він хотів сказати.
Ти розумієш, чому я довго монтую подкасти? Тому що, ну, типу, тут їх треба монтувати, людей шкода, бо там успіх мого подкасту – це 50-70% – це монтаж. Коли я вирізаю свій ЕБМХС, типу...
Та зря ти вирізаєш. Мені навпаки подобається, тому що ці звуки ЕБМЕ і так далі, воно дає ефект присутності.
Да, блядь, ні, насправді. Ну, я просто, як людина теж працююча з монтажем, я знаю, що присутність залишиться, але при цьому це буде більш комфортніше. Ну, я люблю добре змонтоване.
Угу.
У мене історія так була, коли я записував подкаст з мамою, це там ще перший сезон був, моя мама дуже боялась мікрофона, хоча вона така дуже говорлива, розповідає постійні історії. Тут я посадив її перед мікрофоном, і вона заклякла і почала говорити, ну, просто там, одне слово в 3 секунди десь, знаєш, і кожне слово з неї треба було витягувати. Я, коли, і вона каже, все, не випускається, це ганьба, це позор. І я потім, там щось у нас була година, і я ці години зробив 38 хвилин. Ну, тобто, я збирав по словам цей подкаст. І моя мама мене благала не випускати його. Я кажу, давай ти послухаєш, типу, і потім, типу, ну, вирішимо. Я кидаю, а нам передзвонить, кажу, слухай, я так добре говорю.
Да.
Бля, ну, взагалі, такі розумні речі, так добре, блін, круто, давай зробимо. Ну, і людям дуже сподобався цей подкаст, тому що там, ну, з'являється динаміка, певно, коли ти темпоритм зберігаєш, є динаміка. Просто, я ж кажу, я Діму і люблю, і ненавиджу, тому що я один раз бачив, як він монтує та викладає подкаст «Shit I Know». Мені не встигли навіть каву принести, яку я замовив, коли він вже опублікував подкаст. Я собі цілий день виділяю, щоб зробити реліз, так сказати, знаєш, типу, ось, тому, ну, але це просте певне відношення, ну, воно...
Це наш стиль просто, ми, знаєш, ми, ну, нашу лінь робили стилю.
Блядь, лінь – це моє все, знаєш, типу, я зараз ходжу усюди, говорю, що з чим ти займаєшся, такий, нічого, думаю, Я теж пропагую певні лінощі, але які дають тобі можливість просто трохи подумати, привести свої думки в... привести свої думки. Угу. Бо 24 лютого – це такий теж переломний момент, угу, коли ти починаєш задавати собі дуже багато питань. Дуже.
Я погоджуюсь. 24 лютого... Я, знову ж таки, я перед початком, патреони могли почути про це, що тут, напевно, багато про батьків будемо говорити. І для мене 24 лютого, воно не... для мене стало шоком. Тут, знаєш, тут, мені здається, нікого немає, для кого це не було шоком, коли ти прокидаєшся, коли якийсь дядько каже «хуйо-муйо» і летять ракети. Так. Просто, що твій світ знищений, і знищений, ти знаєш, ким він знищений, знаєш. Але от для моїх батьків, угу, для мене знищилось там якийсь період життя. А для них знищилось все життя, по суті. Тому що вони народились в Совєтському Союзі, вони проживали в Совєтському Союзі, вони приїхали сюди, стали нікому не потрібні зі своїми професіями. В Україні Совєтський Союз розвалився, і вони завжди там не жили з якоюсь там думкою про Совєтський Союз, якому їм було добре, угу, вони були молодими, в них не було проблем зі здоров'ям, і вони...
У них були перспективи в кар'єрі.
Мені здається, в Совєтському Союзі ніхто взагалі про перспективи в кар'єрі, якщо ти не політичний діяч, не думав.
Дивись, там от що тобі продавали? Стабільність.
Стабільність, що так, ти так поїдеш в Сочі раз в рік, так, за 10 копійок можна купити чайну булочку і сходити в кіно. Ну, і от ці штуки, вони от з мого баті лізли, знаєш, там, або на ще років 5 назад. Mm-hmm. А от зараз для них просто це було так знищено, тому що вони все ж таки вважали, що там Росія, Україна – це якісь там союзні держави, один народ і так далі. І от мені дуже цікаво і дуже жалко моїх батьків, за яким наблюдаєш, і для них оцей світ, він просто нахуй розвалився. Так. І от вони зараз, їм там по 60 плюс років, і вони себе перезбирають спочатку. І вони перезбирають, і от батя в мене такий українець став. Прям «Слава Україні! Мертві підараси! Блядь, ненавиджу Путіна, коли ти здох...» коротше, от в нього ненависть за те, що... Не за те, що напав... дуже сильно за те, що Путін напав, а за те, що Путін знищив той світ, який він знав все своє життя.
Яким він жив, який плекав, да, який любив.
Для нікого з тих, що помолодше, ні в кого сам світ, який ти знав, не знищився. Якщо ти був впевнений, в чому не знищився. Для нас він розвалився, це величезна травма, це там багато померлих людей, але для нас все наше життя не знищено. Не було знищено те, в що ми вірили все життя. Знаєш? Багато з нас, хто не був зомбований радянською владою, хоч ми були зомбовані через едукаційну систему, правильно?
Так, так.
Але, по суті, ми там дуже сильно та й не жили, ми не бачили цього з тої країни.
От я з тобою тут не погоджусь, тому що, може там молодь, там до 30 називається так. Молодь.
Ти ж до 30.
Я молодь, йобане в рот, що ти доїбався?
Я тобі просто кажу, що як там, якесь там міжнародне міністерство сказало, що молодість тепер із-за того, що люди довше живуть, продлена до 45.
Так і є, реально, все життя тільки починається, тому я ніколи не поспішаю. Я вчора намагався гадати по руках, не питай. В мене дуже довга лінія життя, тому, я не знаю.
Це кримський татарин, слухай, татари живуть ого-го.
Да, коротше. Знову збив мене, з думки.
Про знищений світ.
Про молодь, да. Що, умовно, ось багато хто не був у Радянському Союзі, але вони виросли на тих міфах і стереотипах з Радянського Союзу. Може, не про Радянський Союз, але в них, з розумінням світу, якраз того, тому що воно передається від батьків, від оточення, від каналів комунікації, з якими ти там комунікуєш, автологія. І багато хто людей в Україні, вони жили суцільно в російському контексті.
Так, погоджуюсь.
Тобто вони дивилися там блогерів, вони знали, що там відбувається на Камчатці, вони знали, як там кожна зірка, що вона плюнула, що вона там пукнула. Вони знали все про Росію, але насправді про Україну вони, вони мало знали. Тобто вони не жили в контекстах, вони не знали, хто в нас, яка партія в нас є взагалі там в політиці, хто їхній народний депутат, зараз політику. Вони не знали, хто, скажімо так, хто автор з їхнього города, там вони не читали, вони нічого не знали про своє місто.
Слухай, ти кажеш про інформаційний простір.
А це є, будується твій світ?
Ні, я розумію, а я говорю про те, що людина прожила життя.
Так.
З якимись своїми увіруваннями, якимись своїм, батьки прожили 30 років в Радянському Союзі. Ну, і, типа, це, і, по-перше, ну, ідеологічна прокачка, і якісь там роботи, і якісь друзі, і якась от, ну, жили вони. Вони були тим народом Совєтського Союзу. Ну,
причому я ще зазначу, що у них просто не було навіть альтернатив з чим порівняти.
Так, да, в них не було альтернатив. Потім вони поїхали сюди, і тут, ну, тут все розвалилося, і я взагалі вважаю, батьки, які вирощували нас 90-ті роки, це просто супергерої того часу, як люди виживали, як люди так знаходили щось поїсти і так далі. І при цьому вони завжди згадували стабільність Совєтського Союзу. Хоча, ну...
Кажу, вони думали, що продавали стабільність, але ця стабільність була на тому, що ніхто навіть не знав, що відбувається за перебріком.
100%.
Бо вони не було з чим порівняти. Так,
да, і от зараз, коли от Русня напала, от в баті просто він вбив його життя. Він вбив те, от, знаєш, як розбита така чашка, йому треба перезбирати її. Хоча він там, він українець, да, українське громадянство, всі діла, він там з повагою і так далі. Але от я пам'ятаю про цю історію, я коли жив в Таїланді, я привіз їх на Пхукет, це острів такий в Таїланді, і ми сидимо, я, тато на балконі, п'ємо якийсь там коктейль з кокоса, і батя такий... Щось там про Совєтський Союз. Я так, бать, ти серйозно? Типа, ми, блядь, зараз на Пхукеті, ти там в крутому готельному номері, в тебе вид на океан, а не раз в рік в там якоїсь в Сочі, це в кращому випадку, і один раз в житті побачить який-небудь, блядь, Геленджик. І от в нього вже тоді, знаєш, і просто було цікаво за ним наблюдати, що він все розумів, що в Україні краще, зараз набагато краще часи і так далі. Але от якийсь якір Совєтського Союзу, він завжди десь залишався. Я це пам'ятаю, коли мене здивувало, я дуже довго говорю, от ти сказав просто про Камчатку і так далі, і був випуск того нещасного Дудя, коли його, от, ну, я дивився, я був в тому просторі, і в нього був випуск про Калиму, мені здається. І чого я його дивився? Тому що я народився на Калимі. І там була ця дочка Корольова, які говорили, ну ти розумієш, що Сталін майже вбив твого батю. І вона, ну він хороший був. І так далі. І я от розумію, що вона в голові розуміє, що це погана людина, але щось натреноване, ідеологічне, не дає їй признати, що Сталін був поганою людиною. І я от міні-версію цього бачу в своєму баті.
Ділюсь тепер про своїх батьків. Це теж схожа історія. Ну, в чому? Ну, ми зараз дійдемо до твоїх батьків, бо у нас був записаний
подкаст. Я вже сказав.
Ні, почекай, нічого ти не сказав. У нас типу, був просто записаний подкаст, який захерився, да, але твій дідусь теж був депортований. Як ти опинився на Камчатці?
Прадід,
вибач, да.
На Калимі.
Да, на Калимі. Ну, блядь, бачиш, ну. От, поясниш, коротше. Ну, тобто, у твоїй родини теж є певний цей досвід, коли... Хуяк опинилися там і довелося там жити. Мої батьки – це теж діти, народжені в депортації, тобто чиї батьки були депортовані. І вони все життя прожили в Узбекистані з розумінням, що Крим – їхня батьківщина, не бачивши його, не розуміючи, що це просто значить, що там земля обітована. І вони в кінці 80-х, просто коли з'явилася можливість, збирають речі, продають, що можуть продати, і в ніхуя уїжджають в Крим. Кинувши професію.
Не знаючи, що там є.
Нічого там. Ну, там, от немає ніяких перспектив. Вони херять всі свої кар'єри, роботи, приїжджають туди. Ну, тобто, чому кримські татари це в великій переважності в Криму були середнім бізнесом, який займався на ринку? Тому що їх ніхто не брав на роботи. У мого батька дві вищі освіти, у моїй матері дві вищі освіти. Мій батько, коли прийшов на вокзал влаштовуватися електриком, на нього подивилися, він показує дипломи, в нього четвертий розряд електрика. І на нього дивляться, і, типу, як ти кажеш, overqualified.
Ну, да.
І вони кажуть, ну, коротше...
Тобі тут скучно там буде.
Ні. Ну, вони забоялися, і вони сказали, дивись, ну, а він, типу, охуєнний спеціаліст. Він каже, дивись, ми тебе можемо взяти, але якщо ти підпишеш бумагу, що ти не будеш претендувати на...
На вищу позицію.
На вищу позицію, тому що головний електрик має третій розряд. Знаєш, ну, похуй, мені потрібна робота. Але при цьому, що мій світ особисто будувало та змінювало? Це мій дядя-американець. Це людина, яка не була депортована, якого батько, коли там совєти поверталися, скажімо так, відправив. Він опинився спочатку в Німеччині, потім в Туреччині, потім опинився в Америці. Там отримав громадянство, там був з мамою, все. Який в 70-х роках, будучи громадянином Сполучених Штатів Америки, приїжджав в Узбекистан обрав собі майбутню дружину і увіз її в Америку. Це окрема історія. Ну, то їбанутий тип, ну, знаєш, такий, ну, причому, пам'ятаючи мову, всі пісні, ну, коротше. І він, коли всі повернулися в Крим, почав приїжджати в Крим на батьківщину, і він жив у нас, і він моїм батькам казав таку фразу. Ми, ну, блядь, ну, коротше, він кримськотарською казав, мені мама якось правильно там перекладала, коротше, ну, що ми вас, типу, знищили без однієї кулі. Він мав на увазі Сполучені Штати Америки і Радянський Союз, що ми вас, типу, роз'їбали. Моя мама не розуміла, в чому прикол. Ну, типу, що він доїбався до нас, знаєш, типу. І при цьому мої батьки, які мені казали, що, а ми хотіли Радянський Союз. Тобто, депортовані, репресовані, які приїхали, ніхуя не було, розвалився Союз, такі, а ми хотіли Радянський Союз, тому що ми вірили. Ну, тобто, ось люди репресовані, депортовані, але все одно ця віра в це загальне, що Радянський Союз – це якась віріч, це якась, типу, щось найкраще, що є в світі.
Ну, да, що це? Вони ж там всюди построїм світле будущее вместе з комунізмом і народом. Ну, щось таке.
Ну, росіяни, насправді, зараз така ж ментальність. Типу,
да, в них нічого не змінилось, це правда.
Путін хуйня, там щось війська хуйня, ну, навіть не війська хуйня. Коротше.
Головна ідея.
Така, яка нема. Що, насправді, Росія – це найкраща країна в світі, які найкращі люди, але нам не дають, нам заважають. Типу.
Ну, це ясно.
Да, тобто, вони якраз ніякого переосмислення цього нема. І на моїх батьків дуже сильно повпливав, от мій дядька американ, який їм просто відкривав і блага, і цінності західного світу. Коли він придбав моїй мамі пральну машинку там, в нульових, 2000-м, блядь, ну у неї шок був, що, оказується, так можна. Ну, знаєш, ну, просто в тебе світ руйнується на тому, що будуть, що виявляється, західний світ тобі дарує блага, які тобі зручні, які тебе не змушують. Він... Бля, ще таку історію розповім. Вибач, що ти, коротше, теж...
Просто я проблагаю тобі, висенька, розкажу.
Давай.
В мене батьки там довго жили в старому австрійському домі, де була дуже маленька кухня. Ну, ясно, що ні про яку посудомойку взагалі не було й речі. І вони приїхали в 2019 році в нову квартиру з більшою кухнею. І коли там рентували, я вмовив маму поставити посудомойку. І це було дуже дивно наблюдати, як мама, знаєш, біля посудомойки така ходила. Та чого я її буду включати? Та руками можеш побити і так далі.
Що там їх мить?
А вчора я стою, і мама така, Діма, посудомойка – це така кльова річ. Ну що, ми там поїли, поїли, береш, на ніч поставив, витягаєш, воно аж скрипить, як я чисте. І мама назвала посудомойку Люся, і це тепер її подруга.
В мене така штука є, але тільки про цей робот-пилісос. Мама минулому році придбала собі робот-пилісос, і вона десь 2 тижні мені присилала десь 3 хвилинні відоси. Вона просто ходила за роботом-пилісосом, знімала його, з ним розмовляла, казала, дурачок, ось тут ще, знаєш, типу, коротше. І вона назвала його Мусік. Це, знаєш, мене замінили нахуй. Ну, типу, бо вона називала мене Мусіком.
А моя мама закриває робот-пилісос в кімнаті, щоб він краще пропилісосив.
Да, ну, типу, там, знаєш, там своя методика, типу, ну, там прям відносини з пилісосом. Ну, да. Там вона називала його Мусік, а я такий, я розумію, що мене реально замінило, тому що все, що коли я там їздив в Крим, все, що міг допомагати мамі, я пилісосив. Все, я розумію, що я нахуй вже не потрібен це в її житті, тому що в неї вже є робот-пилісос, який робить те саме і навіть краще. І він не нудить, він нічого не розповідає. Він, блядь, ну, він пішов, знаєш. Ось, тому та. Ну, як відкривається, це дитячий такий восторг. Бля, у мене дитячий цей, не знаю, восторг, це не українське слово, але ну, не пам'ятаю. Я собі придбав сковорідку, млиницю, Тефаль, буквально 2 дні тому. Я, блядь, готував млинці, і я, ну, ледве не обкончався, блядь. Як охуєнно готувати на хорошій сковорідці. Знаєш, я перевертаю, нічого не прилипає, все гарненько, нічого не підпалю. Я такий, блядь, у мене ж мурашки по кожі, я був щасливий цілий день. Ну, типу, такі прості, банальні речі, але які, ну, типу, і тобі кажуть, дивись, хочеш зекономити, купи за 200 гривень і їбись все життя. Хочеш не їбатися і насолоджуй життям, 600 гривень заплати, і буде тобі щастя. Знаєш, а у нас ця штука була, типу, ні, треба, ну, типу, нема різниці, знаєш, яка різниця. Нас виховували на ті штуки, що яка різниця насправді.
Головне, приготовив, єш.
4 колеса є, машина, типу, я не знаю, дзвонить, телефон, типу, ну, типу, різниці якісті не існує. Блін, коротше, ось така історія. А, одну ще історію про мого дядю-американця закінчу. У мене з 2000 року вдома на задньому подвір'ї був газон. Повністю двір був в газоні. Як це трапилось?
Питаєш, ти навіть нічого туди не садили?
Ну, тільки квіти були по периметру, але...
Брички ні.
Це в Криму, в селі, розумієш? Ти в 2000 році.
Кавунів навіть не було.
Так, так, так. Як це трапилось? Дядько привіз якось свого одного з синів в Крим, щоб він побачив батьківщину.
Угу.
Чувак, який народився в Америці. Який, ну, в Нью-Йорку. Угу. Він, ну, типу, про Крим. Ось уявлення про Крим, всіх, хто там не було, це пальми, море та гори.
Угу.
Ніхуя це в нас не було в нашому селі. Тобто чувака вночі, він в Сімферополі сідає, його вночі везуть в наше село. Він щось вранці прокидається і виглядує у вікно заднього нашого двору, а там якийсь курятник, якісь помідори, якийсь підвал стоїть, типу, знаєш, ну, угу. Подвір'я. І він свого батька, перше, що він робить, питає свого батька, а це міська...
Свалка?
Так, це міська звалище, типу. І дядя такий, ну ні, ну тут люди так живуть, типу, в них трохи інші, типу, ну, ага. Скажімо так, можливості. І він пояснює, такий, а, ну окей, ну, типу, син, типу, ну, прийняв це, ну, угу. Ось, але дядю це так зачепило. Я пам'ятаю, як вони сиділи на дворі, вже поїхав, коли його син, і він з моїм батьком, типу, угу. починає, типу, сваритися, говорить, ви живете в гавні, типу, ви нічого не робите, треба... А мій батько дуже спокійна людина, дуже зважена, він, ну, типу, таке приймає, але якщо його розлютити, якщо його довести, ну, йому похуй плюс поїбать, знаєш.
Угу.
І якийсь момент батько бере кувалду, і кувалда роз'йобує підвал. Просто встає зі стола, бере кувалду і роз'йобує підвал, завалює його нахуй. Ось, і після цього у нас почався велике будівництво. Знаєш, ось, якось так. Як ми вже третій раз сказали, що у нас був подкаст, який не записався, він був з Дімою та з Яремою Духом, але зараз вирішили зробити два окремих, тому що ми ледве зібрали студії втрьох, а зараз Яремо ще повернувся в Київ, тому, скажімо так. Чому я хотів вас двох, поясню для людей, тому що ви двоє виросли у Львові, але з досить різним контекстом. І ми це якраз таки прослідили, коли говорили вдвох, і дуже шкода, що цього подкасту немає, але якраз би я це проговорив, і потім би проговорив іншу сторону з Яремою окремо. Ось. І там, ось ти про свою сім'ю розповідав, що як ви опинились на Калимі. Так, правильно сказав?
Це біля Калими. Є такий Аймяконський адміністративний округ. Це Республіка Саха, і там є невеличкий посілок, який називається Усть-Нера. Це там, де є роддом. І я народився там, а проживав я в посілку, якого, знаєте, не існує. Він називався Юбілейний. Він, здається, в 2017 році був розформований. Я нещодавно шукав фотографії цього юбілейного. Пізда, блядь, я дивлюсь на це, і хтось кльовий твіт написав: тут можуть жити тільки ведмеді.
Ну, слухай, ну, насправді ці ж регіони трималися на репресованих людях.
Ну, так. Да. І спочатку мій прадід, він був німець. Умалчуємо, яким чином він попав у Львів. Але він то знайшов мою прабабцю і жив собі. А потім прийшла совєтська радянська влада і переселила його, ну, на Калиму. Він там був горнодобитчиком і так далі. Але він там якийсь ушлий чувак, він там і хату якось побудував, і то, і ще й до Львова повернувся, і почав тут жити. І потім от бабця, там мій батя народився, не знаю чому там. Я не розумію, чому наше сімейство їздило в ту сраку народжувати. І я там народився. І там прожив до...
Тобто ви всі так народжувати туди?
Все народжувати туди, жити тут, знаєш. І тепер, я не знаю, напевно, лінія Малеєвих закінчиться, бо цей посілок розібрали нахер.
Ну, знаєш, коли зробимо Росію вільною, може там буде курорт... Так,
відновляти.
Так, буде таке, округ Малеєв.
Знаєш, як ці, я не пам'ятаю, лососі, здається, чи тунці, вони там мігрують, і всі народжують в одному місці, там, де народились. От. І ми сюди приїхали в 90-му році, якраз коли розвалився Совєтський Союз, і ясно, що туди назад ніхто не захотів повертатися. Я думаю, всі такі, ну, слава Богу.
Ну, і при цьому тебе і мати не росіянка.
У мене мати чувашка. Це казанські татари, але православні. Ну, І вона народилась в Татарстані, в Республіці Чувашія.
Так, то був в тебе такий величезний мікс, скажімо так, різних народів, які в тобі об'єднився, який приїхав з Радянського Союзу в Радянську Україну і опинились в Незалежній Україні.
Угу. Вирішили залишитись в Незалежній Україні. Вирішили.
Вирішили залишитись. Бач, блядь, мені потрібен монтаж. Ох, блядь. Екстрена? Це щось...
А це ДСНС тестують нового. А це вони тестують, блядь.
Пиздец.
Що?
Так. Блядь, ну це наші реалії, так? Ну.
Це був Amber Alert.
Amber Alert. Ну реально, ну що, думаєш, блядь, ядерна атака, там ще цей якийсь новий значочок, прям такий жовтенький, думаєш, блядь, ну ракета летить ядерна, все, ти знаєш. Це як приїхав в Київ, а там повітря було загрязнене. І там важко було дихати, в мене прям відчував. Я такий думаю, блядь, можу дістати свій респіратор ковідних часів, але, блядь, думав, якщо я вийду в респіраторі на вулицю, люди подумають, що ядерна ракета в'єбнула. Ну, типу, знаєш, я думаю, це більше паніки у людей буде, ніж мені захисти, тому я трохи на своє здоров'я трохи його погіршу, але неважливо. Ось, нема нічого умовного, скажімо так, привилюючого російського, але є оця радянська ідентичність,
звичайно,
яка знаходилась у Львові, і ось ти розповів про те, що насправді ви жили повністю в цьому, скажімо так...
В російському контексті.
Так, повністю.
Максимально.
У Львові, в центрі міста.
Дивись, ми коли сюди приїхали, російськомовна сім'я, всі друзі російськомовні. В садочку я ще трошки тоді говорив українською мовою, тому що діти були, але за те, що я дуже великий, я завжди був в випускній групі. І в мене не вийшло завести друзів в садочку, тому що я залишався, а вони ходили. Вони приходили і йшли, а я як старий зєк.
Як сокамірники, знаєш.
А я як старий зєк. Що, перший раз? І я не міг спати, тому що я такий непосидюча дитина був. І мене мама навчила читати. Я читав російські книжки десь там з 5 років. В мене всі книжки, вся бібліотека була російською мовою. Я пішов в 9-ту школу, це був останній російський клас. У мене були всі російськомовні друзі, ми вивчали русський язик, русську літературу. Нас водили в русський культурний центр на ці всі єбучі Тетяні дні. Угу. Письмо Тетяни, письмо Онегіна Тетяні, ми там якісь постановки ставили. Ну, коротше, я максимально жив в російському контексті до 2003 року. От, ну, просто. У нас сім'я ще думала повертатись в Росію десь, в Самару. І, ну, от так от воно було. Просто не було ніякого україномовного оточення в мене от від слова взагалі. Причому зараз я ще жив в такій дивній частині, коли ми хейтили поляків. Тому що, да, от там от в центрі дуже багато людей говорили, що поляки підараси, коли Львів був під Польщею, то вони там не пускали українців навіть в трамваї, тому що вважали їх людьми другого сорту.
Угу.
І от потім якось, коли я пішов в університет, я з російського контексту. В мене всі в дворі говорили російською мовою. Вообще, І в інституті я вже зустрів з людьми, і мене, я пам'ятаю, нас групою знайомлять, я кажу, мене звати Діма Малєєв, і мені викладачка, та, що була керівник групи, це державна установа, говоріть українською, будь ласка. Ну і це така дуже, в принципі, це пасивна агресія, яка має сенс. І я але в тебе, коли тебе отак заставляють, ти такий завжди полубунтар, стаєш. І я всюди говорив російською мовою, крім, ясно, що, пар.
Угу.
І якось навіть інститут я пройшов повністю, майже там, знову ж таки, залишаючись в російському контексті, в мене завжди якісь дівчата були російськомовні. Ну, все, просто жесть. От все російське в мене було.
Знаєш, це ж культивується насправді в російському контексті, що коли тебе просять війти в інший контекст, ти сприймаєш це як агресію, безпосередньо, як на твоє особистий простір. Що це, знаєш, як певні, мені розповідали в Польщі, там живуть українці, які там довго вже живуть, там навчалися, все. Mm. Вони всі говорять російською. І коли ти їм кажеш, варто переходити на українську, вони вважають це як агресію.
Uh-huh.
Але при цьому в Польщі вони говорять польською.
Uh-huh.
Що коли ти приїжджаєш в Польщу, то це it's okay, там переходь, а коли, це твій перетинає на українську, це вважається агресією.
Ну, слухай, я тобі так скажу, я, напевно, дуже довго топив ту тему, що от є Україна, а є російськомовні українці, які це українці, які говорять російською мовою. І я до зараз не вважаю що люди, які говорять російською мовою, там, в побуті, або ми бачимо багато відео, як люди на фронті, знаєш, uh-huh. пацани один з одним говорять російською все ж таки іноді. Я не вважаю їх меншими українцями, ніж українці. Але все ж я вважаю, що моє відношення до української мови в ті часи було максимально неправильним. І, ну, я вже тої хуйні не робив, але мені з цим жити. Тобто я, знаєш, з цим залишусь. І це буде хрест, який треба тащити, і відповідальність, яка в мене є.
Це важливий хрест і важливий досвід, бо це, скажімо, цей шлях інтерпретації, він максимально важливий, тому що нам його зараз треба множити. Типу так, його, нам потрібно розширювати це коло, називаємо це так, впливів. Угу. Тому що я теж не бачу там в людях, які говорять російською, там великої проблеми. І, ну, я вважаю, зараз потрібно їбати інфлюєнс, який російською, на аудиторію велику, тому що ось, ну, канали комунікації нам потрібно створювати українською. Типу їх розповсюджити, і ось інфлюєнс я готовий їбати, тому що це відповідальність, те, що ви продукуєте. Да? І твій твіт нещодавно, що ти якраз писав про стока в Ютубі, про все це. Але що це змінило в тобі? Не особливо нічого. Але коли ти перейшов на українську мову, ти відчув прям зміни.
Ну, сильно, так. Да. Але я перейшов на українську мову не тому, що, знаєш, я відчував важливість. Не тому, що мене заставили, а тому, що в якийсь момент я для мене стало українською, що, ну, я почав це як челендж. Чи зможу я перед камерою говорити українською і вивчити українську? Бо я знав, в мене був словниковий запас, але я не міг говорити, тому що я його не використовував. Потім я якось дуже сильно проникся ідеєю українського Ютубу. Ну, я в цілому, якщо я чимось займаюся, я так займаюся, я стараюсь їбачити на максимум. І в нас була ціль показати, що українською, ми почали в 2019 році, що українською можна робити ахуєнний контент. Причому не тільки контент-контент, а й оформлення, монтаж, які підходи дивні. І тоді я проникся саме українським контентом. Я почав легше, мені стало говорити українською, я вже там якісь інтерв'ю давав українською. І от тоді я спочатку хотів вивчити українську, а потім до мене прийшло розуміння важливості контенту українською мовою. І зараз для мене максимально є от цей... Я стараюсь навіть там... Ну, я майже не спілкуюсь зараз російською мовою, крім своїх батьків, тому що у нас вдома. Ми все ж таки, коли мама мені дзвонить, я з нею по телефону говорю українською мовою. Вона там старається, але вона на тому етапі, коли, знаєш, коли російськомовні українізують російські слова. Знаєш, це не, як би вони звучали українською, як вони думають. І от та важливість, вона, ну, вона до мене приходила, відверто скажу, там, 3 роки я приблизно приходив. А зараз, і я пам'ятаю, от моє остаточне було, у мене з Сан-Франциско, там була конференція якась в Києві, і нас туди запросили як ведучих шитайнов. І я тоді схуїв трошки, як в Києві всі говорили російською мовою. А ти прийшов від україномовних креаторів, і я от тоді ще якось старався, говорив російською іноді. А потім, коли я був в цій толпі україномовних креаторів, мені було стидно використовувати російську. Вже тоді якось, ну, типа, знаєш, недоречно.
Ну, так.
От таке відчуття, типа, такий, блядь, я вроді хочу говорити російську. От я вроді мені легше говорити російською, але соромно нахуй. І от ми пішли в деякі ресторани в Києві, і там всі говорять російською, приймають заказ, ти говориш там українською, вони окей. І в останній день я зайшов в якийсь стейкхаус на зустріч, а там лабаду танцює, знаєш, корпоратив якийсь, типу. І я от приїхав з Києва, я просто прийшов в ту ніч в готель, вирішив, що я і в Фейсбуці переходжу на українську, і в Інстаграмі, ну, в Інстаграмі я на початку року перейшов українською, і от все, в мене весь контент був українською мовою вже, все, що я продукую. Не із-за того, що я там розумів важливість, а із-за того, що мені от чувство стида, напевно, найбільше от відчуття про те, що мені зараз стидно продукувати контент російською мовою в любій соцмережі.
У мене ніякого сорому насправді не було, це певне теж розуміння, я про це теж багато кажу, що у мене там короткометражні фільми були з російською, І мене росіяни просто причисляли до себе. Тобто в мене був такий безпосередній досвід з росіянами.
Так, от не хочеться бути причисленим до росіян.
Так, причому ти кажеш, ні, я їбав вас рот, вони такі, Russian, блядь. Ну, типа, ну, вони в хуй тебе не ставлять, тобто твою думку, це от імперськість, що вони їбали твою думку,
так.
Вони самі вирішать за тебе, хто ти. Да? І я зрозумів, що потрібно це відмежування, тобто це в мене теж, ну, типу, цей шлях прям був такою україномовності. Але зараз просто це гостро. Мені, знаєш, коли я бачу просто, що є результати, вони, звісно, не такі, як ми хотіли би все, mm-hmm. але це тенденції, які треба розвивати. І коли там в побуті вже там наша бульбашка говорить українською. Хоча...
Ну, там ми з тобою два так. російськомовних, але ми на вулиці, не під запис, ми говоримо українською мовою.
В житті.
Та,
ось,
в житті.
Ось я кажу, коли приїжджали хлопці з Торонто, Макс mm-hmm. і Толік, я пам'ятаю, ми сидимо в барі, сидиш ти, сиджу я, сидять вони, ще сидять люди. І в якийсь момент я розумію, що всі ми російськомовні були в житті. І всі ми зараз в компанії говоримо українською.
Навіть по п'яні.
І ми навіть не знаємо, як ми звучимо російською, бо ми не чули. Тобто, mm-hmm. якщо хтось з нас в якийсь момент зараз перейде російською, це буде просто нам незвично, тому що...
Ми... Крінж такий буде, ядрений. Да. Ми робили відео от нещодавно, і там був кусочок, коли я для якоїсь
зі старого,
реклами да, знявся і говорив російською мовою.
Інша людина.
Я просто його... Дивлюсь, ну, перший раз переглядаю, так. потім хуяк я російською, мені так, фу, блядь, ну, типу, якось так, ну, от не моє, ну, ні.
Ну, типу, я про те, що це вже, ну, це прям, ну, нова особистість.
Так.
Нова особистість, яку ти прибритаєш, і причому твоє коло спілкування змінюється, там, набирається, і твої певні орієнтири, смаки керуються, ну, тобто, ти реально починаєш змінюватись. Тобто mm-hmm. мова як інструмент, тобто вона не тільки інструмент ідентифікації, так, та якогось типу позиції. Це якраз такий інструмент комунікації, який дозволяє тобі вийти на нові не меседжі, наративи, на нові наративи, називаємо це так.
Так, я погоджуюсь. Я в якийсь момент біг, і знаєш, коли бігаєш, тобі не хорошо робити, крім бігати, mm-hmm. і ти завжди про щось думаєш. І в мене, так. я не знаю, чи є це в багатьох людей, в мене діалог. Я сам з собою розмовляю, сам собі відповідаю.
У мене теж таке є.
І я зловив себе на думці, що я відповідаю, я і говорю з собою українською, і відповідаю. Ну, це не значить, що я там забув російську мову. Да? Я от приїду в Каліфорнію, і, ну, скоріш за все, я буду говорити там з російськомовними людьми, і, напевно, я буду з ним говорити російською. Я не знаю, для мене от найстрашніше... Це те.
З минулого життя побачити російськомовних
да.
людей.
З якими, ну, знаєш, от я якось думав, от я знаю якихось росіян, uh-huh. які там поїхали з Росії давним-давно, вони там, ну, вони росіяни, uh-huh. але вони, типа, максимально там українські і так далі. Я думаю, а як мені до них відноситись, бо ж немає хороших росіян. Я зробив для себе цей, так сказати, моральний кастиль, uh-huh. знаєш, от, а як буде обобщення? От іноді бачиш?
Узагальнення.
Узагальнення, так. Це узагальнення – це погано. Але для росіян узагальнення – це добре. Але деяких росіян ми можемо... Вони не росіяни для мене. Вони, типу, милі моєму серцю люди, яким, ну, не повезло. Вони народились на Росії, як і я, в кінці кінців. І я розумію, що діалог з якимись росіянами в мене все ж таки буде відбуватись. Але узагальнено я буду їм російською мовою казати «Росія – гной, Росія – сама єбана страна, а народ їх – вари і підараси». І от я розумію, що я їм буду говорити це не як росіянам, як моїм...
Твоя боротьба, знаєш.
Да, знаєш, як моїм людям, які вони мені близькі. Але, блядь, узагальнення до росіян в мене буде.
Слухай, мені здається, багато якраз такі з цими питаннями зіштовхуються. Ну, тобто, ось коли кажуть, тобто, у нас багато є узагальнень в цілому, які кажуть, в правильному напрямку працюють, але сприймаються достатньо прямолінійно. Угу. Тобто, ось коли ми кажемо там про українську мову, це є категорія людей, яка сприймає це як ось пасивну агресію.
А воно прийде. От я як людина, яка точно так же це сприймала, ну, не всі, розумієш, ми про це дуже часто говоримо з Сашою Лопушанським. Угу. Він каже, що, от дивись, я народився в Бережанах. В Бережанах в нас була тільки одна жінка, яка з Росії говорила російською мовою. І її всі називали Кацапура, щось таке. В Саші Лопшанського, наприклад, не було вибору говорити російською чи говорити українською. А ти переїхав сюди, от я про себе, хуй знає, що, блядь, в іншу країну. В тебе твій світ, це твій, твої батьки, твої друзі і так далі. Взагалі не зрозуміло, як відноситись до твоєї там Росії. Ти дивишся на парад, в тебе йдуть українські військові разом з російськими військовими і несуть обидва там прапори. Ти от як людина, в тебе є пасивна агресія, яка на тебе впливає, і ти типа, ну як, ну от же, от смотрите, на параді. Знаєш, ну
ми же браті.
Ну, да, ну от воно тобі давало, ти не розумієш, чому ні. Але зараз я вважаю, що в 2014-му таким, як я, треба було задуматись. Але, блядь, не задумався. Це відверто скажу. Я знав, що росіяни, звісно, засранці, це наша територія. Але, блядь, ну, знаєш, як тебе взяли, закидали тобі в голову, ну, це ж політики розбираються. Ну, бачиш, вон, народ в Криму вибрав своє розположення. І ти такий, а може вони реально вибрали? Хуй знає. Я в Криму був двічі, в професорському уголке, всі говорять російською мовою, і хуйовий сервіс, знаєш. Тільки от, до речі, кримські татари мають взяти Крим в свої руки, тому що єдине місце, де був нормальний сервіс, де тебе були раді, сука, бачити. І ти такий, а хуй знає, може вибрали, може не вибрали. Це, звісно, Україна, але там люди, і ти от не знаєш, тебе, от в тебе в голові йде оця боротьба. А зараз ти розумієш, чому Росія – це не брати. Ти максимально, в тебе є дохіра доказів, і це жахливо. Це жахливо те, що вони роблять, і ти не хочеш, щоб тебе хоч хтось навіть трошки подумав, що ти росіяка.
Так, я розумію, про що ти. Просто якраз таки, щоб задавати собі питання, потрібен мати певний досвід. І кажу, коли ти там живеш так чи інакше повністю в російському контексті, який, справді, ну, типу, він тебе любить, він тобі дає авторитеті, він тобі каже, як бути кращим.
Руська література,
ну, да,
тобто, балет.
Він наче тобі дає цінність, да? Таку високу цінність в різних напрямках, в будь-якій сфері, він тебе насичує, ототожнює. І всі ж вони, ніхто ж вони не продукував там, типу, відверто, що Україна – це гній, українці мають вимерти. Типу,
таких публічні заяви стали тільки зараз таким чином, через пропаганду і будь-що.
Ні, просто зараз ми сприймаємо мовчання на цю тему як погодження. Mm-hmm. Тобто так, ті люди, які зараз мовчать і роблять вигляд, що нічого не відбувається, що вони підтримують. І насправді це було в 2014 році. А просто в 2014 році оцей наратив якраз таки теж, ну там, російський, який нам насаджався, що, типу, це все політики, це люди захотіли, це ось там Майдан, типу, ну коротше, тобі давали якісь причини такі, достатньо узагальнені теж, так? Що нам треба ігнорувати це, бо це насправді не наші проблеми, і, типу, нам потрібен мір, блядь, все що завгодно. І, тобто, якраз таки трендом була, ну, типу, навіть не трендом, а етикетом було не говорити про війну. Якщо ти говорив в прилічному суспільстві про війну, тобі казали, боже, ну, типу, тут же нормальні люди зібрались, нахуй ти про це, нащо ти про політику?
Да. Типу, ну, і просто ти дивишся на яких, знаєш, там, не авторитети, а відомих людей, знаєш, там, зірки, хуячать концерти в Росії.
Ну, так, тобто,
це все сприймається.
Все працює. Бізнес
блогери
працює.
Спрацюють один з одним. Бізнеси не закривають бізнеси в Росії.
Ні, і навіть російські бізнеси в Україні не закривають.
Так, і ти такий там Альфа-Джаз у Львові проводиться, ВТБ-банк у Львові є, і ти такий, да йоб вашу мать. Так, може, реально щось там, ну, типа, люди самі вирішать, це політики бункаються. Але це було помилково, і, ну...
Це наш шлях, який ми, звісно, дуже дорого платимо, але це теж треба перестати узагальнювати в тому плані, що якщо б тоді всі зрозуміли би, не зрозуміли би, на жаль. Ну, типу, нам насправді і так дали 8 років фори. Тому що Росія, якщо в 2014 році не хотіла би завуальовано все ж таки контролювати Україну без цієї відкритої агресії, тобто через ополченців, через якісь референдуми. Якщо б вона зайшла би просто широкомасштабно, вся б Україна, ну, не, ну, в нас не було ні ресурсів, ні влади, нічого не було, щоб...
Та волі не було.
Воля якраз таки була, просто інструментів супротиву, ну, тобто в нас...
Ні, ну така... Слухай, ну...
Це було партизанщина, отак тут скажу.
Да.
Це було партизанщина. Це б не було б зараз повноцінна армія, яка зараз на повноцінну армію. Це було б, блядь, партизанщина. Тобто в горах, блядь, в сьолах, в підвалах, типу, там стріляли б, з чим попало б, різали русаків, але партизанщина – це, ну...
Це 100%. Це війна, але це не...
Але це не та, яка тобі дозволяє контролювати, яка зберегти суверенітет. Ось, і нам дали 8 років фори, за які, умовно, що я, що ти, зробили певні свої кроки. Типу, що й багато людей теж, скажімо, зробили певні свої кроки, зрозумівши, що відбувається, і що насправді там нема десь посередині. Там нема десь, де можна домовитись. Там є або ви лежитесь під нас, або ми вас винищуємо.
Та.
Тобто там нема відповіді, давайте ось це нам, а це вам. Давайте, дивіться, ось тут буде український клас, тут буде російський. Ні. Нема цього вибору, нема там, де ці два світи існують. Там є світ, де існують тільки російські. Uh-huh. А якщо ви не хочете, щоб в вашому існували російські, ми його нахуй прийдемо і винищимо. Бля, вибачте, трохи заговорився.
Ні, все нормально, слухай, я побачив Нарімана з емоціями.
Так, блядь,
я думав, що емоції в Нарімана є тільки, коли він фіфу грає.
Я заводжусь, тому що кажу, у мене просто був особистий досвід, ну знаєш, в якийсь момент мій дім окупували.
Ну да, от в тебе, от в тебе доступ, коли ти... Досвід, коли ти щось сильно втратив. Ти...
Ну так, да, і причому, знаєш, коли оця хуйня, і мені хтось каже, ні, ну, звісно ж, ну, Крим нельзя було так забирати, но люди та все-таки хотіли, я такий, блядь, я людина, я з Криму, мене ніхто не питав. Mm-hmm. Мені в якийсь момент сказали, ти росіянин. Ось що мені сказали. Мені не сказали. Типу, там яка ж система була, якщо ви не хочете бути росіяном, підіть і напишіть заяву. Я не ходив, звісно, не писав, тому що какого хуя я маю писати заяву, що я не хочу бути росіянином? Схуялі? Я росіянин.
Мобільний оператор.
Да.
Вам підключено новий тариф за 250 гривень на місяць.
Так, так, в такій парадигмі це все відбувалося, і це культивувалося. І насправді в нас не було своєї повістки дня. Ми опонували тільки російські. Тобто, ось коли ти кажеш там про україномовний контент, взагалі український контент, контекст і контент, це контекст, який нав'язує свою пов'язку.
Угу.
Наші питання, які нам варто відповідати, да? А не ті, які нам накидають росіяни, і на які нам потрібно опонувати.
Угу.
Бо постійно опонуючи, це означає, що все одно знаходитись в російському контексті.
Так, так, так. Так. Просто... Русський, іди нахуй. Я вважаю, це найкращий аргумент, який ми можемо зараз просто використовувати. Бо щоб відповісти, треба це пропустити через себе. А російська, якщо ти пропускаєш через себе, воно, блядь, де й залишає весь час. Він як холестерин.
І потрібно просто визнати, що потрібні зміни. Що ми не зможемо жити, як жили.
Це 100%.
Тобто без змін, як соціальних, політичних, там, ну, всіх, і в розумінні, що твоє життя вже не буде таким, як до, і що потрібно чимось пожертвувати та докласти зусиль, щоб це змінилось, ну, далі не буде, блядь, нічого. Тобто, якщо ви думаєте, що, типу, війна закінчиться, ми зможемо відкатитись, ні, ми вже не відкотимось. А ми зможемо зробити або краще, або гірше.
Ну, буде 100% по-іншому.
По-іншому. Тобто, але це по-іншому, коли ми говоримо нарешті про себе. Коли ми не відходимо від цього радянського наративу, коли від цього російського наративу.
Зараз, от, знаєш, таке максимальне від'єднання від цього радянського минулого. Причому...
Ну, ми його рефлексуємо зараз, насправді. Ну, тобто, я вважаю, ми його рефлексуємо, проговорюємо. Нарешті задались питанням, а чому так багато російськомовних в Україні?
Да.
Ну, типу, і ти такий, ну дивіться, були голодомори, заборонялись вивчання, вбивалися, типу, і багато людей, насправді, вони це в школі, типу, знали, але це було як факт.
Знаєш, в мене змінилось відношення до історії дуже сильно.
Так.
Я в Сан-Франциско переводив одного чувака, ну, допомагав йому переїхати з точки А в точку Б. Він сам з Миколаєва, наскільки я пам'ятаю, Сергій, якщо ти чуєш, привіт. Вот. І він сказав, я магістр історичних наук. Я його так запитав, слухай, тип, ну як, блядь, магістр історичних наук? Ну що, ви завчили, що там було раніше? Якісь дати, тому що от в школі мені от просто історія, я знав, що в 1900 такому-то році ті туди пішли, блю-блю-блю. А він каже, тіпуля, історія – це ідеологічна наука. І він каже, ми з батьками вибрали, що я йду на історика, тому що потім працювати в якимось там СБУ чи ще кудись.
Ти ж знаєш, що всі КГБшники були історики?
Так, да, я тільки тоді зрозумів, і це, блін, в 30 років, блядь, зрозумів, ні, старше я був, 33, напевно, я зрозумів, що історія – це не про факти. Історія – це про те, як подати факти, як розказати правду, як показати героїв, як показати ворогів. І тільки тоді я зрозумів, що історія для кожної країни взагалі своя історія.
Так,
вони все по-іншому вчать. Це, знаєш, як, здається, болгари, чи хто там, вони спочатку воювали на боці Німеччини, а потім проти. Так? І мене завжди було цікаво, як вони це, блядь, в школі преподають?
Вони кажуть, ну, вони... Я гадаю, як і Радянський Союз. Ну, типу, що вони ніколи не...
Знаєш, такі...
Не союзничались.
Чорні дні.
Це як Лобода, яка, типу, а тепер все стало настільки очевидно.
Ну, знаєш, я там, як людина, яка завжди, ну, по суті, якщо мене послухати, то можна сказати, що я переобувся. І я дійсно переобувся, тому що, ну, в мене помінялось те, як я про це все думаю. Це...
Я насправді ось таких дойобів не розумію, в якому сенсі. Типу, ну, мені важливий результат, щоб Україна була цілісна, і Україна була, ну, на одному вайбі, називаємо це так, я не знаю, яке слово підібрати, в одному контексті. І я радуюсь, коли, скажімо, в нашому полку прибуває.
Я також радію, але я тобі от розкажу, знову ж таки, ми з тобою дуже багато тут self-reflection робимо. Коротше, зараз шириться багато постів з вирізками, що говорив Дурнєв.
А, да, за 15-16
років. Так, 15-19 навіть рік, що він говорив. І от зараз він, ну, він старається, перейшов на українську мову, він там, я знаю, він дуже багато волонтерських речей якихось робить, але я от читаю, що він писав, я думаю, сука.
Воно чіпає, воно правда.
Воно чіпає. Воно чіпає. І от я не знаю, як до нього відноситись, тому що я прийшов точно такий же шлях, ну, не такий же, я не був там прям за Росію настільки, але я пройшов цей шлях від... один народ до повного розуміння і самоідентифікації. І я дуже сподіваюся, що Дурнєв також його пройшов. Але я дивлюсь ці вирізки і думаю, ну, сучара.
Дивись, я, ну, скажу так, от, що нам в цілому потрібно навчитися? Це нашому суспільству. Це вибачатись.
І прощати.
І вибачати. Так. Да. Це треба навчитись, бо, як ми бачимо, у Аліни Паш не дуже виходить вибачитись, а у суспільства їбали в рот вони вибачати. Да? Тобто це така штука в обидва боки. Тобто тут одна сторона не зможе вирішити ситуацію. Тут коли, ну, певний, ну, це суспільний договір, що насправді тому ж самому Дурнєву це жахливі речі, я погоджуюсь. І, ну, але давайте визнаємо відверто, що Майдан підтримувала далеко не всі в Україні. Але ми зараз не можемо всіх-всіх людей ідентифікувати як колаборантів, тому що ті ж самі люди, які хейтили Майдан, вони і воюють, вони і волонтерять, вони і заробляють. Ну, коротше, у нас, блядь, у нас Зеленський президент, йобаний в рот.
То, да,
ну,
який казав, що там Україна це повіє, якось така в нього шутка,
ну,
була.
Бля, я не беру ці їбані скетчі, бо це персонажі, я от беру там його особисті, там, ну, де він каже. Тобто це людина, яка була без позиції, це людина, так, яка була така між крапельок, це людина, яка якраз таки пропагувала це ось не один народ, а, ну, яка різниця? Да,
це називається Бідняков, чи хто там казав, що я хочу... Чи, а ні, Іван Дорн говорив, що він хоче побудувати українсько-російський культурний міст, і потім такий, я проїбав.
Да, 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 ти, блядь, іди розбудуй, блядь, кримський нахуй. Ну, ось, і в цій штуці, от, ну, умовно, тому ж Дурнєву я би порадив це проговорити якраз.
Да, мені теж здається, що від нього має бути якийсь меседж.
Да, просто не йти до Раміни, блядь, якоюсь.
Так, да, ну, сам, на своєму каналі. Треба, ну, чесно поговорити.
Та, навіть, ну, ні, ну, знаєш, коли ти сам, тобі все одно потрібно якесь опанування. Тобто, ця штука, ось, теж зрозуміти, що не всі можуть це проговорити. Деяким важко в цьому визнати. Ну, типу, сказати, так, я так думав. Ну, не сказати, що мене там змусили, блядь, це мене, ну, це інтерв'ю Лободи.
Яка та йде... Або Аліна Паш, яка, я в Крим, я не знала, мене туди відвезли, я на день рождення, да, я не помню.
Ось, ну, типу, в контексті, пане Олексій, запрошую вас. Да, типу, просто сісти і сказати, ну, в 14-му році, так, я так думав, я вважав все це хуйня, я там тусив з цими, я спілкувався з цими, все це для мене виглядало ось так. Тобто, коли ти проговориш свій шлях, коли в тебе це клікало, блядь, ну, в голові просто клікало, тобто, тому що, насправді, багато людей себе ще впізнають в цьому.
Ну, звісно.
І багато людей хочуть інтегрувати спілкуватися, але не бачать підв'язів, тому що, знаєш, ми всі, от, ну, якщо ми просто говоримо, ось, ну, ми все такі, бля, піздець, які проукраїнські, ми, їбать, блядь, культуру тут будували, ми зі званнями, все. І він такий, блядь, а як я, блядь, який там вчора, блядь, слухав Скриптоніта, йобаному цього, типу, а що мені робити? Ну, типу, знаєш, ну, тобто, цей шлях ми проходили кожен по-своєму, кожного був свій темпоритм, кожного було своє розуміння, як це. І мені якраз таки, ось чому ось ці подкасти, де це клікало, блядь? Де це в голові, блядь, клікало? Знаєш, в який момент, завдяки чому? І це треба проговорювати. І тому саме Жидурнів, тобто він має вибачитись за слова, проговорити, як це було, чому це було, і що в ньому змінилося. Причому максимально відверто. Не, ну, до тебе все одно доїбуться. Ну, якщо ти будеш зглажувати, до тебе доїбуться. Скажи відверто, до тебе все одно доїбуться, але це буде вже відверто. Це, як знаєш, я кажу, що мені важко брехати, тому що я не пам'ятаю, що я кажу. Ну, типу, ось я повторюсь постійно на подкастах, бо я не пам'ятаю, розповідав я це, не розповідав це. Блядь, мені брехати, а якщо ти будеш кожен раз намагатися наїбати в чомусь, то ти приїбешся, ну, в будь-якому випадку, бо ти заплутаєшся. Просто, сука, будь щирим, блядь, розкажи, як це було, про ці свої пости, відношення, чому ти так відносився, що в тебе було, так, і що потім мінялося, так, це нормально, це нормально. Хейт буде все одно.
Я знаєш, як до цього відношусь? Я до того, що кожен з нас, ну, я, до прикладу, я багато чого говорив, багато чого, за що мені стидно, за те, що я говорив, але відверто в мене є такі відчуття, що це говорила інша людина. Тому що те, який є зараз, це взагалі не той, хто був там 5-6 років назад.
Я розумію.
Але це те...
Але це не знімає відповідальності.
Ні, це не знімає відповідальності. Так. Я в цьому... В цьому до кінця життя, знаєш, мені завжди зможуть хтось притикнути. Але що? Я це осознаю і... Ну, треба з цим якось жити.
Треба жити, просто умовно... У нас взагалі в, скажімо так... шоу-бізнесі, проблеми з комунікаціями в цілому. Тобто, бо ніхто не вміє в нас комунікувати насправді. Якісь важливі теми, складні теми. У нас піарниці, блядь, які займаються, типу, ну, вони знають, як, типу, постік зробити в Інстаграм, блядь, і розіграш, блядь, але не як ці, як екстрені комунікації робити. Забув теж це слово. Ось, і я, ну, я просто про те, що умовно, ну,
це... Кризис-менеджер.
Кризисні комунікації. Я просто про те, що, я зараз про умовного дурнього кажу. Він сидить, і тут хуяк його знаходить щось старе, починають йому накидати. Він такий... Ну, блядь, ребята, подивіться. От да, я був такий, але потім в мене стільки в житті трапилось, і зараз я такий. Але от тільки ось скільки в тебе це трапилось, насправді це непомітно. Бо люди завжди бачать тільки, скажімо, найяскравіші речі.
Та.
Тобто так, це, як я, знаєш, у мене приклад, що велика така екзистенціальна суперечка з приводу, хто хуйовий, орендатор чи орендар? Бля, як, ну, коротше.
Орендар, все правильно. Лендлорд чи орендар?
Да, типу, хто з них хуйовиш, блядь, да? Бо ми, типу, я як людина, яка здає квартири, я ніколи не буду розповідати історію, блядь, у мене такі люди охуєнні жили. Вони, блядь, вчасно давали, все там ремонтували, жили, потім виїхали, прибрали за собою. Ти таких історій друзям не розповідаєш. Ти розповідаєш про пізду, яка, блядь, роз'їбала тобі всю хату і з'їбалась, типу, знаєш, ти ці історії розповідаєш.
100%.
Те ж саме, коли ти орендуєш квартиру, ти ніколи не будеш в розмові з друзям, блядь, в мене такий
лендлорд,
да, да. Він не зайобує, типу, так, ну, там, якщо я там на пару днів там не заплачу, він теж, ну, типу, не дзвонить, нічого, типу, там, не приходить без дзвінка, там, якщо щось потрібно, допомагає, пояснює щось те, типу, ти такі історії не знаєш, ти кажеш, блядь, гандон, блядь, да? Ну, типу, ось, найяскравіші активні теми ми завжди продукуємо із цим ми якраз таки узагальнюємо так те, що відбувалось. Я от цю метафору, я буду її протягувати дуже довго. Нам потрібно, як фігурному катанню оцінювання, коли ми прибираємо найвищу оцінку та найнижчу.
Ага.
Бо це радикальний...
Середню температуру.
Так. Нам потрібно дивитися на середню температуру і якраз таки не боятися говорити і рефлексувати. Ну, типу, проговорювати. Бо насправді там Дашу Астафіву затягали там по інтерв'ю, там як вона там це зробила... Але це важливий досвід. І я гадаю, для багатьох людей, яке так само трапилось 24 лютого, вони впізнають себе. Для тієї ж Даші Астафії, умовно, їй потрібні подальші орієнтири, типу, як інтегруватися, в чому розвиватися. Тому що, якщо ми, умовно, їх не будемо приймати і акумулювати в них ці наративи та долучати до цього контексту, вони долучаться до йобаних манкуртів телеканалу «Наш» якоїсь хуйні, які теж які перекрасились, так, які відверто, а зараз, блядь, кричать «Слава Україна», «Бандера», блядь, «Наш герой», блядь, «Влащенка», це все це. І вони будуть в цій хуйні акумулюватися, в такій псевдоукраїнській. І в якийсь момент це теж вистрілить. Або, як трапилось з умовним Лусіком або Ломаченка, вони, блядь, підуть до церкви якоїсь, блядь, типу московського патріархата і будуть акумулювати ці наративи. Просто ось головна моя думка, що як тільки ми відштовхуємо людей, які, як мінімум, намагаються змінитись, вони приєднаються до когось іншого, і їм будуть нав'язані інші наративи. Да? Бо, умовно, коли ми там кажемо, як правильно казати про війну. Якщо людина, ніхто їй не пояснює, от я обожнюю людей, які ти щось кажеш, вони такі, ти що, не знаєш, як правильно? Такі, а як правильно? Закатують очі, охують, ахують, цикують, блядь. Я скажу, як правильно? Ну, типу, поправ мене, типу, да? Я можу помилятися, тому що я не знаю, як це правильно.
Ну, якщо ти не знаєш, то я тобі нічим не можу допомогти.
Загуглі. Да? Гугл в поміч, блядь. Типу. Ну, ці штуки, якщо не пояснювати, не проговорювати, то, блядь, як про це можна дізнатися?
Да, от просто... Це, знаєш, як велика проблема активізму різного роду, там, які виступають за щось. Вони забувають, що частина активізму – це має бути і освітницька складова.
Просвітницька.
Просвітницька, да. А от з просвітницькою в нас дуже часто є, типа, ти підарас, чому? Блядь, якщо я маю тобі пояснювати, чому ти підарас, так ти точно підарас.
Ось у мене таке питання Сімісюк мені задавав, там ми там багато говорили ще про кримських татар. І він каже, чи не є українських татар образи там на Україну за те, що вони нічого там не робили, там не підтримували там всі ці роки до анексії. Ну, і в мене дуже проста думка. Ну, може, образи є. У когось більше, у когось менше, неважливо. Але образи ніяк не допомагають досягнути результату. У нас є ціль. Зробити нашу державу, блядь, незалежною, без йобаної русні, відбудувати. Типу, так, от ми хочемо цього результату. І образи, вони нас не наближають до цього. Ось це, якби, ось коли кажеш, да, типу, ось ти, якщо ти не знаєш, то ти долбайоб. Але як тебе, як активіста, умовно, в будь-якій сфері, от я, от, якщо б я був кримський татарин, типу, кажу, ну, кримські татари депортували, і ти такий кажеш, серйозно? Типу, ніколи не чув. Я кажу, ну, тому що ти, блядь, болван, блядь, неосвічений, якому похуй взагалі на репресований народ, блядь, і ми взагалі Крим, блядь, це наш Крим, і ти кончений, який, блядь, за це не виступаєш, ну, типу, це ніхуя не допоможе. Да. Ну, типу, нічому не допоможе, щоб досягнути якогось результату порозуміння.
Слухай, в мене до тебе запитання таке.
Багато говоримо.
Ні. Скільки там вже? Ну, ми вже півтори години.
Нормально.
Давай, от запитання. Ти радий, що ти живеш з цей момент часу?
Мені здається, нема поганого часу.
Ні, ну от просто, чи радий ти, що ти в цьому моменті зараз в такий складний час ти є?
Я не можу сказати, що прям я радий, радію цьому. Я ціную, що я живу в цей момент часу. Називається так. Тобто я не плекаю на долю, що мені випало умовно жити зараз. Угу. Ці наративи, вони ж давно вже проговорені. То, умовно, той же фільм там Вуді Аллена про північ у Парижі, що будь-яке покоління вважає, що інше покоління було краще, знаєш, типу, що там було цікавіше, там люди були, митці, які робили історію. Просто коли ми тут зараз, ми не розуміємо, що, а може і ми зараз робимо історію, яка через 20 років буде сприйматися, як піздець, яка революція, да, ну, в сознанні. Я ціную, насправді, просто те, що в мене є можливість робити. Типу, в мене зараз там нема активно працювати над кіно, я роблю щось інше. Тобто я хочу продукувати якусь можливість за собою залишити якісь думки, досить прості, але які, можливо, допоможуть комусь стати на якийсь свій шлях. Так, то ж саме пояснення там про кримський татар, Крим або будь-що завгодно. Тому що саме, ну, я гадаю, що ти це відчуваєш. Ну, що це, блядь, найкращий час в світі. Ну, тобто не те, що ти радуєшся, але ти відчуваєш, що він найкращий.
Я от просто розумію, що в історичних книжках це буде, напевно, більш обсуждатися, ніж те, коли Україна сказала, що вона незалежна в 91-му році, знаєш? Ну, тобто, от...
Ну, я там буде так, 1991-й оголошення незалежності, 4-й революція помаранчева, 13-й Майдан, ну, там побільше буде, потім війна побільше, і 22-й там пум!
От просто Віталій Кардієнко, є це відео, що стоїть за незалежністю України.
Так, охуєнно.
Воно охуєнне, так. А от уяви, що, що стає за незалежністю України, два. І оце буде якраз про 14-й тире невідомо докуди.
А, ну, воно все тяглість має з 91-го.
Звичайно.
Але, як на мене, якраз таки зараз той час, коли ми можемо відрефлексувати 91-й рік. Тобто, угу. той же відос Віталіка, колапс, який робили Суспільне. Угу. Тобто, це гостросюжетне. Насправді, ми зараз тільки можемо реально оцінити, усвідомити, що йобнулось там. Ну, типу, йобнувся да. Радянський Союз. І він не йобнувся сам. Тобто, там... Ну, настільки був хаос, що в цьому хаосі зорієнтувалися, блядь, там, ну, типу, певна кількість людей, невелика, це не вся країна, яка змогла це змінити. І, ну, і всі кажуть, я погоджуюся з цією думкою, якщо б Україна в той момент би не вийшла б з Радянського Союзу, Союз би не впав. Ну, типу, Україна, як після Росії найбільша країна, де ресурси, де вся хуйня. Інші би, ну, щоб Грузія посміла би, блядь, Росії, знаєш, типу, ну, там, не знаю, Молдова.
Ну, да.
Молдова. Типу, Україна почала цей процес, і, ну, Радянський Союз би ще років би 10 пробув, а хуй знає би, що там було.
Може би і більше, знаєш.
Ну, так, так.
Але я до того, що мені здається, що в 91-му році нам дали бумагу з розчерченої території, і зараз ми ставимо заборчики.
Ну, от, як, знаєш, ця тема кримських татар, ми за білі колишки по периметру,
да.
А тепер розбудовуємо, почали будівництво. Так, так, насправді так. Тобто цей період, який... про який ми будемо згадувати і в багатьох сенсах, багатьох.
Так, 100%. Це воно буде всюди.
Так, так. Можна підсумовувати, я думаю. Напиздились?
Напиздились.
Дякую тобі, Діма, що прийняв мене ще раз.
Будемо надіяти, що зараз карточка не йобнулась.
Так, 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 так. Дякую всім, хто слухали. Підписуйтесь на все, що можливо. Я не знаю, ставте зірочки, де бачите. Є Patreon, як я нагадую, там буде початок нашої розмови, такий більш розігрівний. Там є пару історій про каву, щось таке. Ще, що ще є? Що ще є? А, інстекс-фото, яке я зараз зроблю красивому Дмитру з його нагороду, який пан Резніков йому вручив, які будуть розігруватись, і ви зможете долучитися і отримати цю фотографію. Дякую всім, дякую, Дмитро, за розмову.
Дякую тобі.
Не сумуйте, слава Україні.
Героям слава.